Маттай, 13-ші бөлік. Шәшуші хақында ғибрәтлі хикая. Шул күнні Ғайса үйден шығып, көл ярына барып отырды. Аның тиресіне көп халық жиылды. Шунлықтан, аңа кимеге отырырға тұры келді. Әбітін халық яр бойында басып тұрды. Ғайса, ғибрәтлі хикаялар ярдәмінде аларға көп нәрсе хақында сөйләді. Міне бір кіші шәшуге шыққанды. Шәшкенде, ұрлықларының бір үліші юл бойына түшкен, құшлар ұшып келіп аларын шүплә бітірген. Икінші бір үліші аз тофрақлы таш лұрынға түшкен. Ұрлық үстегіне ятқанға көрі бик тез шытып шыққан. Әйінді құяш шығып қыздырғаш, тамырланып үлгірмегенге өсінтілер шиңіп түшкенлер. Ұрлықларының башқалары көгенлікке түшкен. Көген қуақлары өсіп, аларыны басып кеткен. Ә башқарлықлар оңдырышлы жерге түшкен, һәм йөзләте, алтмышлата, отызлата оңыш берген. Құлағы болғаннар ишетсін. Шәкіртләре аның янына келіп, «Син ни ішін халық білен кинаялы хикаялар ярдәмінде сөйләшәсің?» деп сұрадылар. Сізгә күкләр патшалығының сірләрін білеу берілген, ә аларға берілмәгән, деді ол. Кімдә бар болса, шуңа берілер, һәм аңарда артығы білән болар. Әкімді юқ икән, оңардан болғаны да тартып алыныр. Міне шуңа көрәмін оларға кинаялы хикаялар қолланып сөйлейм. Олар бет қарайлар, ләкин көрмейлер. Тыңлайлар, ләкин ишетмейлер һәм түшінмейлер. Шулай Ишағияның пиғамбәрлік сөзләре оларда тұрмышқа ашты. Нишек кенә тыңласағыз да аңламассыз. Нишек кенә қарасағыз да күрмәссіз. Шынки бу халықның йөрәген май басқан. Кішке гіне іште құлақлар, көзлерінде алар юмғаннар. Әгер шулай болмаса, көзлері білен көрірлер, құлақлары білен іштірлер иді. Ерекләрі білен аңларлар, миңа таба бұрылырлар, һәм мин аларны сауықтырыр идім. Ләкин көзлерігіз бәхітлі, шынки алар көрәлер, құлақларығыз бәхітлі, шынки алар іштәлер. Сізге хақ сөз әйтәм. Сіз көріп тұрған нәрселеріні көп пиғамбәрләр һәм тақуалар күрергә теләделәр, әммә күрмәделәр. Сез ишетеп торган нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әммә ишетмәделәр. Шулай итеп, Шәшүше хакындагы гыйбрәтле хикаяның нәрсә аңлатканын тыңлагыз. Патшалык хакындагы сүзне ишетүче һәм аңламаучы һәр кемнең йөрәгенә шәшелгәнне явыз иблис килеп алып китә. Бу юл буена шәшелгән ырлык. Ташлы урынга шәшелгән ырлык исә сөзіні ішті білен шатланып, қабыл етуші кіші ол. Әмі аның тамыры болмағанлықтан төзімлігі көпке жетмей. Сөз арқасында ауырлықлар яки ізәрліктәулер башланса, ол бик тез шигіне. Көгенлікке шәшілгені ісе, сөзіні ішті кіші, әмі тұрмыш мәшәкәтләрі һәм байлық артынан қуу сөзіні басып кете һәм ол оңыш бермей. Ә оңдырышлы жерге шәшілгені сөзіні іштіп, аны аңлаушы кіші. Ол жимыш бере, һәм оңышы йөзләте, алтмышлата, һәм отызлата була. Тиле бұдай хақында ғибрәтлі хикая. Ғайса аларға тағын бір ғибрәтлі хикая сөйләде. Күкләр патшалығы нәрсәгә ұқшаған? Күз алдығызға китерегіз. Кіші өзінің басуына яхшырлығын шәшкен. Әммә түнлә һәммәсе йоқлағанда, дұшманы килеп иген арасына тілі бұдай шәшіп кеткен. Өсінтілер көтәріліп, башақлары көрінген вақытта тілі бұдай да көріне башлаған. Йұрт хужасының хызметшілері аңа келіп, «Хужам, сен бит өзіңнің басуыңа ұрлықның ең яқшыларын шәштің, тілі бұдай қоян келіп шыққансың» деп сұрағанлар. Бұ, дұшман іші деп жауап берген хужалары. «Тілесең, біз барып отық аларны» дегенлер олар. Ләкин ол, «Керекмей, юғыса утағанда, тілі бұдай білен бірге игінні де ел қуығыз бар. Анысы да, мұнысы да урғанға қадар өссіннер. Әйінді ұрақ үстінде ұрушыларға әйтірмін. Яндыру үшін еңілік тілі бұдайны жиығыз, һәм оларыны күлтәлерге бәйләгіз. Әйгінні кілетке елтіп салығыз» деп әйткен. Гәршит сырлығы һәм ашытқы хақында ғибрәтлі хикаялар. Ғайсаларға тағын бір ғибрәтлі хикая сөйләде. Күкләр патшалығы нәрсәгә оқшаған? Күз алдығызға китерегіз. Бір кіші өз басуына горчица ұрлығын шәшкәнде. Ол бүтін ұрлықлардан да кішкенерек. Ә инде өсіп жеткәш, бақшадағы һәммә өсімліктерден дә бийігірек ағаш кебек була. Кышлар шып килеп бутаклары арасында оя куралар. Гайса аларга тагын бир гыйбратлы хикая сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә оқшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер хатын ашытқы салып, бер капшык уннан камыр басып куйган һәм бер ни кадәр вакыттан камыры бик нык кабарган ди. Буларның барысын Гайса халыкка кинаяле хикая әйтеп сөйләде. Аларга кинаяле хикаясыз бер нәрсә дә сөйләмәде ул. Бу пиғамбар әйткәннәр ғәмәлгә ашсын өчен булды. Авызымны ашып, кинәяле хикәяләр кулланып сөйләрмен. Дөнья яратылган көннәрдән бирле сер булганнарны иғлан итәрмен. Тилебыдай хакындагы ғибрәтле хикәянең мәгънәсе. Аннары халыкны җибәреп Гайсә игә керде. Шәкертләре янына килеп, басудагы Тиле Будай хакындагы гыйбрәтле хикаяның мәгънәсен безгә аңлатып бирше диделәр. Яхшырлык шәшүче адам угылы диде Гайса. Басу дөнья ул. Яхшырлыклар патшалык кешеләре. Тиле Будай явуз иблис кешеләре. Һәм аны шәшүче дошман иблис. Урак өсте дөнья бите ул. Ә уручылар фәрештәләр. Тиле Будайны җыеп уттан ничек яндырсалар, Дөнья биткәндә дә шулай булачак. Адам угылы фәрештәләрен җибәрер. Алар аның патшалыгыннан гынахка тартучыларның һәм явызлык эшләүчеләрнең һәммәсен җыеп, янып торган утлы мишкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Ә тақва кешеләр аталарының патшалыгында кояштай балкып торырлар. Кулагы булганнар ишетсен. Яшерілген хазине һәм инҗи хакында гыйбрәтле хикая. Күкләр патшалыгы нәрсәгә оқшаған? Күз алдыгызга китерегез. Берәү кырда күмеп куйылган хазине тапкан ди. Ул аны яңадан күмеп куйган һәм шатланып бөтен булган нәрсәсен сатып, шул кырны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә оқшаған? Күз алдыгызга китерегез. Сәүдәгәр яхшы инҗиләр эзли ди. Менә ул ис киткеч матур инҗе тапкан. Кайтып бар булган нәрсәсен саткан һәм аны сатып алган. Йетмәгә эләккән балыклар хакында гыйбрәтле хикая. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә оқшаган? Күз алдыгызга китерегез. Балыкчылар күлдә йетмә салганнар һәм аңа төрле балыклар эләккән ди. Йетмә балык белән тулгач, алар йетмәне ярга тартып чыгарганнар да утырып балыкларны сайлый башлаганнар. Яхшыларын кәрзингә салганнар, яраксызларын исә читкә ташлаганнар. Дөнья биткәндә дә шулай булачак. Фәрештәләр килеп, тақвалардан яман кешеләрне айырырлар. Аларны янып торган утлы мишкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Сез буларның барысын да аңладыгызмы? Әйе дип җавап бирделәр шәкертләре. Менә шуңа күрә диде аларга Гайса, Күкләр патшалыгының шәкерте булып киткән һәр канун белгече үзенең келәтеннән искә әйберләрен дә, яңаларын да чыгаручы йорт хуҗасы белән охшаш. Гайсаның Насарада инкар ителүе. Шушы гыйбрәтле хикәяләрне сөйләп бетергәч, Гайса аннан китте. Үз шәһәренә кайткач, ул кешеләргә гыйбадәтханәдә гыйлем бирде. Тыңлаучыларның һәммәсе таң калды. Шундый тирән акыл һәм кудрәтле эшләр аңарда кайдан икән диделәр алар. Ул балта остасының угылы түгелме соң? Аның анасы Мәрйәм, энеләре Яхуб, Йосыф, Шимон һәм Яһүдә түгелме? Аның бөтен сиңелләре монда яшәмимени? Шулай булгач, моның барысы аңа кайдан килгән? Һәм аны кире кактылар. Пиғамбәр һәр җирдә ихтирам ителә, фәкат үз илендә һәм гаиләсендә генә хөрмәт күрми, диде аларга Гайса. Алар шанмаганга күрә, ул анда кыдрәтле эшләрне күп эшләмәде.